Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
U Srbiji je još 279 novoobolelih od virusa korona. Umrlo je 12 osoba, a na respiratoru je 154, najviše do sada. Testirano je gotovo 7000 ljudi. Situacija je pogoršana, pa će se krizni štab svakodnevno obraćati javnosti. Premijerka Ana Brnabić apelovala je na građane da budu maksimalno disciplinovani. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović upozorava da je pritisak na zdravstveni sistem ogroman i da se ne smanjuje broj ljudi u bolnicama. Situacija u opštoj bolnici u Šapcu je teška, ali pod kontrolom. Smešteno je 178 COVID pozitivnih pacijenata na srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Tri pacijenta su na respiratoru. U protekla 24 sata jedna osoba je preminula. Sremska Mitrovica je novo žarište u Vojvodini. Tamo je u bolnici oko 80 obolelih od COVID-19. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Goran Gojković kaže da se u Vojvodini beleži i do 120 novih slučajeva dnevno. Danas počinju konsultacije o formiranju nove vlade. Predsednik Aleksandar Vučić najpre će se sastati sa predstavnicima izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Sastanak počinje u 10 časova. Sedmo veče zaredom u Beogradu ispred Doma Narodne skupštine okupilo se nekoliko grupa građana, a među njima su bili i pojedini opozicioni lideri. Protest je protekao mirno. Protestne šetnje održane su i u Nišu, Kruševcu i Čačku bez incidenata. Srpska pravoslavna crkva ocenila je u apelu turskom predsedniku da je vraćanje Aja Sofije u status džamije ne samo istorijska nepravda, nego ishitren i nepotreban politički korak, štetan za ugled Turske i za odnose i poverenje hrišćana i muslimana. Patrijarh Irinej apeluje na predsednika Erdogana da odustane od te namere. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Poštovani slušalci, dobro vam ovo 14. po redu julsko jutro. Lepo je, sunčano i vedro i veselo, ja bih rekla. Vi se nalazite na programu Radio Beograda 2 i mi zajedno sa našim kolegama iz Niša i Novog Sada sada realizujemo jutarnji program Na tri vode, koji traje od ovog momenta pa do 6 sati. Mi ćemo vas kroz ovaj program sprovesti kroz rubrike koje su redovne, na koje ste navikli. To se dogodilo se na današnji dan, sinoć u gradu, večeras u gradu. U 7.30 ćemo se baviti temom jutra, ona se tiče sigurnosti putnika u taksi vozilima, ali pre svega, dobro jutro mojim kolegama.
Dobro jutro.
Dragi dame, kako ste?
Nije loše, dobro, hvala Bogu što kažu i dobrim ljudima. 11 stepeni u Nišu, ja bih voljela naravno da bude više, nekako nas neće ni ovo leto i ova cela godina, ali dobro, trudit ćemo se da popravimo to raspoloženje i sve oko nas, ono što zavisi od nas.
Naravno, Biljo, Milice.
to leto izgleda čudno sa 9 stepeni trenutno u Novom Sadu. Vedro je i zapravo prvi zraci sunca su već tu. Jutro je slično jučerašnjem, ali eto, kao jedan stepen. Niža temperatura, uglavnom polako će i ona rasti, kako će i naš entuzijazam i naše buđenje. I eto, dočekat ćemo danas nekih 25. Eto, to je onako onaj prvi jutarnji utisak.
Meni se sviđa to 25, to je onako neka pristojna temperatura gde može da se diše, opet nije toliko vruće, a nije ni hladno, da bilja ne može da se žali.
Za juli mesec to je zaista niska temperatura, znači, za mene.
Znači, juče je bio najhladniji dan.
I moj pojam leta.
Aha.
Juče je bilo najhladnije jutro od kad postoje merenje u Novom Sadu, tako da biljo, apsolutno, ima smisla za što govori. Da.
Evo, zbog vas držim palčeve da temperatura raste, inače meni ovo sasvim odgovara. Pa da poželimo slušalacima dobrodošlicu još jednom i da ih pozovemo da ostanu sa nama u naredna dva sata. Čeka ih dobra muzika u narednih par sekundi, a onda i sve ostalo što smo vam pripremili.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Makes me wanna holla. Makes me wanna holla. Makes me wanna holla. Throw up both my hands. Yesterday my car broke down. Other than that, everything was fine, except for one small, small thing, that I have no money to pay my bills. Oh Lord, what a mess. Now I'm running out of gas. There must be a better way to spend your day than to be stuck in a traffic jam. Nothing to inspire me. No one calls to hire me. Trying to keep my spirit up, that's all I got in this crazy modern life. Now it makes me wanna holla. Makes me wanna holla. It makes me wanna holla.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1789. godine, zauzimanjem tvrđave Bastilja, počela je francuska buržoaska revolucija. Nezadovoljan sve većim porezima, neravnopravnošću, raskošnim životom sveštenstva i plemstva, narod je otpočeo borbu na ulicama Pariza, a onda i u celoj Francuskoj. U neredima je nastradalo mnogobrojno plemstvo, kao i kralj Louis XVI i kraljica Marija Antoaneta. Na današnji dan 1904. godine u Poljskoj je rođen književnik Isak Baševis Simjer. Njegova dela su najčešće inspirisana životom Jevreja u istočnoj Evropi i jevrejskih emigranata u Americi, Metuzalemova smrt i druge priče, Mađioničar iz Lublina, Sotona u Goraju, Ludak, Rob, Senke na Hudsonu. Nobelovu nagradu za književnost Singer je dobio 1978. godine. 14. jula 1965. godine preminuo je Pavle Beljanski, diplomata i kolekcionar umetničkih dela. Diplomatsku karijeru započeo je u Kraljevskom poslanstvu u Stokholmu, a nastavio u Berlinu, Beču, Varšavi, Rimu. Po završetku Prvog svjetskog rata otpočinje prikupljanje značajnih dela svjetskih umetnika s početka 20. veka, da bi kasnije u svojoj bogatoj kolekciji pohranio najviše dela srpske moderne umetnosti. Kolekcija Pavla Beljanskog obuhvata 185 dela, slika, skulptura, tapiserija.
Ne nasleđuju se samo materijalna dobra. Predmet nasleđivanja mogu biti i prijateljstva i neprijateljstva.
Zapisala je Vera Jovanović, prvi kustos spomen zbirke Pavla Beljanskog, kada je u muzej pohranila prepisku Beljanskog sa umetnicima, između ostalih i sa Konjovićem.
Bile su to posve različite dve ličnosti, dva evropska putnika i intelektualca, koja su svaki na svoj način ostavila dubok trag u srpskoj kulturi. Konjović stvarajući, a Beljanski odabirajući ostvareno. Ova dva velikana bila su različita i po karakteru i temperamentu. Beljanski zatvoren, racionalan, pedantan, uzdržan, uredan, oprezan u svemu. Konjović pričljiv, impulsivan, komotan, otvoren, nonšalantan.
Na današnji dan 2006. godine preminuo je glumac Dragomir Felba. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu postao je 1952. a 1956. godine stekao je status slobodnog umetnika. Bio je student prve generacije Visoke filmske škole u Beogradu i o tome je govorio u emisiji Radio Beograda 1989. godine.
Ja sam bio polagao na audiciju na dramskom studiju i bio sam primljen. I kad sam čuo, pošto sam radio na Radio Beogradu od Mire Trajlović, da se i ovamo ima neka filmska škola, idem ja i tamo. Dobro, primim i tamo i sad mislim se negdje ću, šta će. I šta sam ja čuo da tu ima neka filmska gluma, specifična, nije to pozorišna, šta ja znam, sve sam to izmutio. I kad sam položio taj ispit, odim kod Afrića, ja u kancelariju, družim direktora, rekao, stvari stoje ovako. Znam da ima nekih specifičnosti u toj glumi i tako i sad. Ja ne znam da ću to da postignem. Ja sam radio u pozorištu i tako. On me pogleda, koliko imate godina? Ja mu kažem, ajde napolje. Onda je došao posle Barba Žvane i tako me je sekao, ali mogu vam reći jednu stvar. Hvala i mom mnogo poštovanom direktoru Afriću za sve ono što je učinio za nas.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
daleko, daleko. Daleko, daleko. Daleko, daleko. Daleko, daleko. Nema, nema da se jede. Nema, nema da se pije. Nema, nema da se jede. Nema, nema da se pije. Jer je rat u tom gradu. Jer je rat u tom selu. Nikom ne može da radi. Nikom ne može da radi. Zašto, zašto, zašto to? Zašto, zašto, zašto to? Zašto, zašto, zašto to? Zašto, zašto, zašto to? Yeah!
Viva la muzika, kažu reči ove pesme, i neka tako i bude. A mi u 6 sati i 18 minuta po starom dobrom običaju prilistavamo štampu, tražimo nešto zanimljivo što bismo izdvojili i predstavili vam. I kako to naše pravilo nepisano nalaže, krećemo od Bilje iz Niša.
Da, i uvek pokušamo da pronađemo nešto zanimljivo ili nešto čudno, da, ili nešto što govori o našim naravima, neobičnim događajima. Tako je u centru Niša poznata humanitarka Marina Adamović prikupljala novac za lečenje i pre neki dan, krajem nedelje, u prepodnevnim satima, odjednom, kaže, kutija s novcem nije bila pored nje. U kutiji je bilo oko 10.000 dinara, to se već dva puta dešavalo, ali odavno se nije ponovilo, kaže ona, do tog jutra. U trenutku dolaska službenika obližnje banke popričala je sa njima. Kada se okrenula, kutije nije bilo. Prethodno jedan čovjek pitao koliko je sati, ispričala je Marina Adamović. Obaveštena je policija i rade na otkrivanju svih okolnosti i počinioca ili počinilaca. Iznos je znala jer je trebalo baš tog jutra da uplati novac po otvaranju te banke. To je bio novac prikupljen prethodne nedelje. Namenjen je pre svega bolesnoj deci koja se leče u Turskoj i Italiji, a kako je njen rad poznat, očigledno da onaj koji je uzeo novac, a i vidi se čemu je namenjena kutija, znao koji novac uzima, tako da još jednom ostajemo začuđeni kako to neko može da uradi. Eto, to je informacija koju sam ja izabrala ovog jutra.
Hvala.
Milice, šta Milice piše Dnevnik?
Evo, dnevnik, baš sam iščitala dosta tekstova, imala sam vremena, pa sam se time bavila. Zanimljivo mi je, samo sam tražeći sad stranicu 11, naletela na ove strane sveta i samo vidim onako malu vest i naslov građani nezadovoljni delovanjem vlade i zanimljivo mi je da ovaj, na taj način je stavljen kontekst, mislim, dešavanja kod nas kad ono je Izrael. Mislim da bi naslov kod nas definitivno bio ne tako nevin. Pošto kod nas građani kad su nezadovoljni uglavnom se nazivaju to kao malo grublje, demonstranti, yes, nasilnici. Zato sam to prokomentarisala. Mm-hmm. Tražeći zapravo 11. stranu Vojvodine, pukao je ringiš, bili povređeno je 8 dece u selu kod Sombora u Kolutu. Ne moram da zalazim u detalje, može da se pročita detaljno tekst, ali je u suštini u pitanju jedan lokalac koji, koliko sam shvatila, dugo godina već ima svoju firmu registrovanu na, kako se već to zove, na delatnost zabavnih parkova. I bilo je već nekih tu neslaganja u smislu ranije, jel, gde bi trebalo da bude postavljen taj zabavni park, često se to i dešava, a evo, nešto je izdala konstrukcija, tako da je ringišpil na kojem je bilo 8 dece pukao. Deca su dobro, nisu životno ugrožena. Sigurna sam naravno da je, mislim, da su se roditelji ocekli.
Da, to je strašna vest.
I mislim, to je samo pitanje koliko u stvari nekako nema dovoljno generalno kontrole, ne samo kad su u pitanju deca, na to smo najosjetljiviji.
Tako je.
Znači, ne bi smelo nikod ima dozvolu da ima uopšte ikada, a sigurno se to dešava, uopšte ne mislim da je ovo usamljen slučaj.
Ne, naprotiv, ovo je veoma čest događaj na tim zabavnim parkovima. Igrom slučaja znam ovo što se dešava, mm-hmm, i mene zabrinjava podatak koliko se to često dešava.
Pa nije nemoguće da se otvori sezona i počnu da to ne radi preko zime, dakle mora da postoji ozbiljna provera, nema dileme da je to jako važno. I samo sam htjela, evo, vrlo kratko na 7. Mm-hmm. stranici tekst na stranama društva, dobar je jako tekst, priča o završenom prvom krugu upisa u srednje škole i kaže naslov: ministar zadovoljan, nastavnici kritikuju e-upis. Sve u svemu, 9. kada je bilo to masovno prijavljivanje, roditelji su uglavnom to radili i nije moglo da se pristupi. Sad tu roditelji komentarišu da u tom smislu svašta su u prethodnim mesecima prošli na konto e-stvari u elektronskom obliku i nije uvek sve funkcionisalo. Nisu ni ovoga puta očekivali da će baš biti prelako. Uglavnom, neko nije mogao 9. već 10. jula i tako. Iznose svoje mišljenje i sindikalci, ali naravno i ministarstvo, pa preporučujem i taj tekst. Mislim da je dobro napisan. Mislim i da je važna tema. Ok, stvarno se svi prilagođavamo na nove uslove, ali da li to treba da abolira one koji su odgovorni?
Ne,
eto,
naravno.
To je to za dnevnik.
Lepo. Ja sam jako tužna zbog činjenice da u novinama gotovo da nema ni jedne lepe vesti. Ja se slažem s tim da je zaista teško vreme, ali nije istina da se lepe stvari ne dešavaju, samo nisu dominantne, ne piše se i ne govori se o njima. Izgleda da lepa vest nije vest. No dobro, vest iz novosti tiče se Aja Sofije i apela patrijarha Rineja, koji kaže da ona treba da ostane otvorena za obe vere i da bi trebalo da ostane muzej dostupan za sva bogosluženja. Patrijarh srpske Rinej je uputio apel predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu da ne menja status čuvene srednjevekovne crkve Aja Sofije u Istanbulu i ne pretvara je isključivo u džamiju. Aja Sofija treba da zadrži status quo, za to još nije dockan. Takav postupak predsjedniku Erdoganu služio bi na čast, a bio bi i uteha i satisfakcija veseljenskom patrijarhu Bartolomeju, njegovoj crkvi i romejskoj zajednici u Turskoj u njihovoj tuzi i bolu zbog ovakve odluke, ali bi i savremenoj Turskoj doneo i odobravanje, poverenje i čestitke svetske kulturne javnosti. Nadamo se da će ovo imati neki odjek u Turskoj. Zatim, ono što bih pomenula jeste da Narodna banka Srbije, a čitam vest iz lista Danas, podiže, odnosno daje mogućnost za dužu otplatu kredita. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da kao reakciju na moguće pogoršanje finansijskog položaja građana koji su uzeli kredite pre stupanja vanrednog stanja na snagu, odobri bankama da klijentima produže rok za vraćanje kredita ili da im ponude refinansiranje, a da to ne utiče na pokazatelje poslovanja banke. Takođe je odlučeno da banke mogu da ove olakšice ponude građanima čak i u slučaju kada će posle njih kreditno opterećenje klijenata biti veće od 60% njegovih primanja. Ove odluke se odnose na sve vrste kredita osim stambenih i minusa po tekućem računu. I evo još jedna simpatična vest, a to je, kaže naslov, u novostima jagma za kućnim bazenima. Mega markete širom prestonice u danima vikenda Beograđani su uglavnom obilazili ne kako bi kupili ulje, šećer ili brašno, već plastični bazen. Međutim, u posljednjih 10 dana na zalihama svih većih trgovinskih lanaca bazena nema. Iako su neki u pojedinim marketima bili na vikend akcijama sa sve pratećom opremom po ceni od 7.999 dinara, kao Alva su planuli već u petak. Eto, ljudi se snalaze, teško im je ove godine da odu na more ili na neki odmor i kupuju...
Skoro nemoguće.
Skoro nemoguće, tako je, i kupuju, pa rekla bih, bazene po i tekako povoljnim cenama, to su veliki bazeni sa konstrukcijom i sa pumpama za prečišćavanje vode i tu se može cela porodica relaksirati u toplim danima. Eto, toliko u ovoj rubrici prelistavanje štampe. Uskoro ćete za 4 minuta slušati kratke vesti i pre toga muzika.
Ne odustajem, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže, lepše se čuti. Ne odustajem kad sam s tobom, prolaze dani kao minuti. Kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepen san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Svaki novi dan, za suze nema vremena. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepred san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena. Moj si zagrelepen san,
moj si svaki novi dan, za suze nema vremena.
Šesti sat i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U danu za nama podaci upozoravaju i zabrinjuju. Na respiratoru je 154 pacijenata, najviše od početka epidemije. Testirano je skoro 7000 ljudi, registrovano 279 novih slučajeva. U svim COVID bolnicama preraspoređeni su kapaciteti kako bi u naredna dva dana mogli da se zbrinu svi pacijenti zaraženi koronom. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog smrti brojnih novopazaraca od virusa korona u posljednjih nekoliko nedelja, ali i posle saobraćajne nesreće u kojoj su poginula tri mladića. Mađarska u ponoć uvodi novu meru za građane Srbije, dva negativna PCR testa u posljednjih pet dana. Oni koji nemaju test morat će u samoizolaciju 14 dana. Danas počinju konsultacije o formiranju nove vlade. Predsjednik Vučić najpre će se sastati sa predstavnicima izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. U Hagu se nastavlja saslušanje predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija. Područje Đerdapa je uvršteno na UNESCO-vu svetsku listu geoparkova. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni, a slede detaljniji podaci o vremenu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije od Aleksandra Travice.
U Srbiji jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu jutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Aleksandar Zdravica.
Čuli ste vesti.
Not the face that I'm showing you.
Zbog aktuelne epidemiološke situacije, sve manje kulturnih događaja u našim gradovima. No, bez obzira na sve to, kultura ipak živi i na neki način daje znake života, a mi vas izveštavamo o tome. Počet ćemo ovog dana ponovo od Bilje, nekako smo navikli da nas ona prva izvesti o događajima koje njoj se čine zanimljivim i upadljivim.
Da, inače je leto vreme kada nema mnogo kulturnih događaja, osim kulturnog leta ili festivala, ali nažalost to se ovog leta neće dogoditi, volela bih da nije tako. U COVID bolnicama Niškog kliničkog centra je 321 pacijent, kod 117 je potvrđena korona, što je 13 više nego juče, dakle govorimo u periodu juče do 15 sati, a danas u 15 ćemo saznati nove podatke. Na respiratoru je 11 pacijenata u veoma teškom stanju, u bolnici je i 4 dece i oni su stabilni, a jedna osoba je preminula u Niškom kliničkom centru. U Leskovcu je proglašena vanredna situacija na 14 dana. Gradonačelnik Leskovca dr. Goran Cvetanović potvrdio je da je pozitivan i njegov sin i njegov pomoćnik. Kritikovao je noćne klubove koji su radili umesto do 23 do 2 sata, organizovali jedan koncert i pena žurku, što se odrazilo na broj obolelih nažalost. U Vranju je 183, u bolnici kod 118 potvrđen je virus i u Vranju je preminuo jedan pacijent. U Prokuplju i Kuršumliji vanredna situacija je uvedena već ranije, a u Kuršumliji u jednom vrtiću 3 vaspitačice su obolele, tako da je zatvorena 7 dana, naložena je dezinfekcija i sve što je potrebno. Zabranjeno okupljanje više od 20 ljudi u Nišu, objekti ugostiteljski rade do 9 u unutrašnjem prostoru, a u baštama do 23, naravno maske u autobusima i u prodavnicama. Još se ne zna kada će i gde biti otvorena COVID bolnica u Nišu, ali je najavljeno da će ponovo biti otvorena. Vidjet ćemo, takve su vesti nažalost i takva je ova rubrika, kombinacija tih servisnih informacija i informacije iz kulture i uobičajeno i prethodnih dana uglavnom izložbe se otvaraju i to je ono što možemo pogledati, naravno uz masku i u manjem broju. U Oficirskom domu i u paviljonu u Tvrđavi, u dva objekta Galerije savremene likovne umetnosti, su crteži i grafike, izbor iz njihove kolekcije povodom 50 godina rada. Čitave godine će galerija organizovati ovakve izložbe. To su zaista vredna dela koja stoje u depojima, jer galerija nema prostor za stalnu postavku. Druga izložba koju preporučujem je izložba u sinagogi. Tamo izlažu studenti master studija Departmana za likovnu umetnost Fakulteta umetnosti u Nišu.
Lepo, hvala Bilju. Reci nam još, kakva je atmosfera u Nišu generalno među ljudima? O čemu se govori? O čemu ljudi pričaju? Da li je toliko ušlo u sve pore društva tema korone i sve ove vanredne?
Jeste, svakako jeste. Neizbežno je to. U prvom krugu ja recimo nisam znala nikoga ko je bolestan. Sada već znam ljude i čini se da je to zaista sada čak i opasnije. Toga smo se bojali, nagoveštavali, mi smo stalno pričali da ljudi budu obazrivi i zaista ne bih rekla još da je velika panika, nije situacija kao kada smo imali problem u gerontološkom centru i u jednom danu 150 obolelih, ali zaista dr. Branislav Tiodorović, naš Nišlija koji je član kriznog štaba, je ocenio situaciju kao alarmantnu, ali još uvek pod kontrolom.
Da, Milice, u tom smislu šta se dešava u Novom Sadu, kakva je tamo atmosfera?
Pa evo baš čitam, ljudima. 210 ljudi se dnevno na nivou Vojvodine zarazi, naravno da je najveći procenat u Novom Sadu kao najvećem gradu. Čitam da je novo žarište Sremska Mitrovica, u svakom slučaju, mislim, nema dana bez mislim, smrtnog slučaja. Juče do 15 časa u Kliničkom centru Vojvodine su dve osobe preminule. Leči se oko 220 ljudi i kod 19 je baš ozbiljna situacija, epidemiološka situacija se uopšte ne smiruje, tako da Sremska Mitrovica je to novo mesto koje spominjemo. U tom smislu, mislim, uopšte nije bezbedno. Naš bivši kolega, montažer televizije, koji inače i DJ, je juče na Facebooku svom, kako nam je to sad manje više glavno neko neposredno sredstvo, stvarno potresan video okačio, jer je on kao i njegova devojka su pozitivni, otac mu je invalid i bukvalno prepušten sam sebi, jer oni ne mogu se baviti njime. On je tad više puta ponovio da je bukvalno ono, koga god je zvao iz zdravstvenih institucija, mislim, potpuni je kolaps i jako, mislim, potresan je video, on je, ne znam, čovek šta da radi, jer je on taj koji jedini brine o svom ocu,
da.
Sad ne može i bukvalno nema ko drugi da preuzme, tako da mislim da su ljudi dodatno ono, pod stresom i ne verujem da je stvarno jako lagano sve to što se dešava iza zatvorenih vrata, što mi ne možemo da znamo, a nekad mislim bolje da ne znamo, jer nivo, mislim, stresa je već ozbiljan i to što nas zatvara, kako ja kažem, mislim, prosto virus nas zatvara, ostajemo manje više izolovani kao zemlja, mislim da gde god maknemo treba nam ili neki karantin ili neki test i stvarno sve to utiče na nas da se ne osjećamo dobro. Evo neke vesti od juče iz kulture, a opet sve u vezi s COVID-om. Exit je saopštio da se festival neće održati u avgustu na Tvrđavi. Znamo da je bilo naravno pomeranje, razmišljanja, kombinovanja. Organizatori navode da se zdravstvena situacija u zemlji nije popravila, zbog toga obeležavanje 20 godina festivala neće biti održano od 13. do 16. avgusta na Petrovaradinskoj tvrđevi, što je bio taj neki drugi, neki backup plan, pomrila se sa jula na avgust manifestacija, međutim definitivno toga ništa. Novo pomeranje datuma festivala je jedan, kažu, ogroman i sveobuhvatan proces koji iziskuje vremena. Kažu da će do kraja meseca objaviti datume za exit naredne godine, ali i informacije u vezi sa refundacijom za sve one koji ne žele da čuvaju ulaznice za naredno festivalsko izdanje, već žele povrat novca. Imaćemo informaciju, kažu, do kraja meseca o tome. Tako da ne znam, nemam još šta ni da govorim o kulturnim dešavanjima, manje više sve se prebacilo na online izdanje, tako eventualno je postavke redovne u muzejima.
Jeste. Volila bih da skrenemo pažnju onako kao tri novinarke, voditeljke na jednu stvar, a govori o tome da se ljudi boje društvene stigmatizacije ukoliko priznaju da imaju koronavirus ili da su bili u kontaktu sa nekim ko je obolao ili zaražen. Da, zaista ne bi trebalo da nas bude sramota, šta više, trebalo bi to reći glasno, jasno, zbog predostrožnosti, da bi se zaštitili potencijalni ljudi koji mogu biti zaraženi, to jest na koje se može preneti COVID-19. Zaista nije sramota biti bolestan, naročito ne u vreme pandemije. I to je ono što sam želela da napomenem.
Saglasna sam.
Drago mi je. A ono što se sinoć u Beogradu dešavalo, zbivalo se u Umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu, gde su otvorene izložbe dvoje autora, Portreti duše, Marije Aleksić i Glava sa kamenite pustinje, Miodraga Elezovića. Marijini radovi su uglavnom u tehnici linogravure, a Miodragovi u kombinovanoj tehnici, a kustos Stare kapetanije i koautor ove izložbe, Branka Milutinović, govori nam o tome šta povezuje njihove poetike, da čujemo.
Ono što je zajedničko za oba umetnika je prikaz lika čoveka. Ljudska glava kao motiv pruža bogatu mogućnost razvijanja likovnog jezika, zasnovanog na liniji, boji i oblicima. Preko motiva ljudskog lica, Marija i Miodrag svaki na svoj način pokazuju, odnosno bolje rečeno izražavaju, ljudsku psihu i uopšte svoj stav prema umetnosti i životu. Naravno, hvataju i te vibracije tog našeg vremena u kome živimo i trajnu slikarsku zapitanost za temu čoveka.
Without truth, we lose. Yet we wanna spare the feelings of those we love. Don't cry, we've all lied.
There is always room for forgiveness, my friend. So go. Smile for you, my love, and still we will be okay, and along the way we'll learn a thing or two. So don't.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Poštovani slušaoci, ako planirate danas nekakvo putovanje, bilo bi dobro da čujete kako je stanje na putevima. O tome će nam govoriti Savić Mina iz Automoto Saveza Srbije. Poslušajte.
Vreme suvo, sunčano i toplo sa prijatnim temperaturama koje će se kretati do 30. podeljka, što je razlog da podsjetimo vozače da prekontrolišu svoje automobile i provere nivo rashladne tečnosti u motoru, jer sa dolaskom visokih temperatura nedostatak rashladne tečnosti u motoru je vrlo često razlog pregrevanja motora ili uzrok drugih kvarova u sistemu za hlađenje. Proveriti stanje rezervnog točka kao i pritisak vazduha vazduha u pneumaticima. Prohodnost puteva je dobra, a saobraćaj umerenog intenziteta van gradova i naseljenih mesta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 13. avgusta izvode se radovi na sanaci kolovoza na delu autoputa na deonici od petlje Merošina do petlje Doljevac. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka smer Leskovac-Niš. Saobraćaj se odvija dvosmerno na desnoj kolovoznoj traci. Izvode se radovi u vremenskom periodu od 7 do 15 časova na autoputu Miloš Veliki na deonici od Lajkovca do Uba. Radovi se izvode u zaustavnoj saobraćajnoj traci smera Lajkovac-Ub i obeleženi su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Do 15. avgusta izvode se radovi na sanaci kolovoza na delu autoputa na deonici Subotica-Novi Sad smerka Novom Sadu u blizini petlje Vrbas. Tokom izvođenja radova, saobraćaj iz pravca Subotice ka Novom Sadu preusmeren je u kolovoznu traku iz pravca Novi Sad-Subotica u preticajnu saobraćajnu traku. Onemogućeno je isključenje sa autoputa na petlji Vrbas iz pravca Subotice, pa se za isključenje sa autoputa mogu koristiti petlja Feketić ili petlja Sirik. Učesnici u saobraćaju mogu se uključiti na autoput sa petlje Vrbas prema Novom Sadu. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno. Prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, za sada nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima zadržavanja na izlazu iz zemlje moguće su u toku dana ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Preticanje je jedno od najopasnijih radnji koju vozač treba početi tek posle dobre procene saobraćajnog okruženja. Onda kada je potpuno siguran da je može bezbedno završiti, započinje preticanje uvek pod većim brojem obrtaja sa dovoljnom snagom motora koju pruža niži stepen prenosa kako bi ona kraće trajala. Ne zaboravite da na brzinu preticanja i opasnosti koju ova radnja donosi mnogo utiče stanje puta i dužina vozila koje pretičete, a koje ne smete zanemariti. Više informacije iz oblasti saobraćaja možete dobiti na našem sajtu amss.org.rs.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
14. jula 1912. U Oklahomi rođen Woodrow Woody Guthrie, folk pevač i autor protestnih pesama. Njegov rad i primjer izvršit će presudan uticaj na mladog Boba Dilana. Na Guthrijevoj gitari postavio je natpis "Ova mašina ubija fašiste".
Come all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell.
Which side are you on? Which side are you on?
1979. Donna Summer treći put u karijeri dominira listama popularnosti, ovog puta sa pesmom Bad Girls. Zanimljivo je da je kompoziciju napisala pošto je nju i njenu asistentkinju dok su čekale taksi legitimisao policajac misleći da su ulične prostitutke. Na vrhuncu spekulacija Elvis je živ, nešvilska radio stanica WYHY ponudila $1,000,000 onome ko se u njihovom studiju pojavi u društvu kralja rock'n'rolla. Policija Las Vegasa posle izvršene istrage zvanično potvrdila da je B.B. King umro prirodnom smrću posle dugogodišnje borbe sa Alzheimerovom bolešću i da nije u pitanju ubistvo. Dve gitaristine ćerke su sumnjale da im je oca otrovao dugogodišnji saradnik.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Epidemija korona u Srbiji ponovo se pogoršava. Zbog povećanja broja novoobolelih, važno je da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Srbiji preminulo još 12 obolelih od COVID-19, 279 novozaraženih. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na malu verovatnoću da će virus skoro biti eliminisan. Predsednik Vučić počinje konsultacije u budućoj vladi. Tači saslušan pred haškim istražiteljima. Danas nastavak. UNESCO uvrstio Đerdap u geoparkove sveta. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je od posledica virusa korona preminulo još 12 osoba, na respiratorima je 154, dok što je najviše od početka epidemije. Prema posljednjem izveštaju kriznog štaba, testirano je skoro 7000 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 279. Lekari upozoravaju da je pritisak na zdravstveni sistem ogroman i da će biti potrebni dodatni kapaciteti. Premijerka Srbije Ana Brnabić ne isključuje mogućnost uvođenja restriktivnih mera. Pre toga daje se prostor da i ličnim postupcima utičemo na sprečavanje epidemije.
Mi ćemo razgovarati o restriktivnim merama i dalje.
ali mi smo rekli, mislim, iako je preporuka, molba predsjednika Republike bila da idemo na te restriktivne mere koje su očigledno dale rezultat i sigurno bi ponovo dale rezultat, mi se zaista trudimo da sada nekako zajedničkom našom svešću se borimo protiv ovoga pre nego toliko restriktivnim merama. I to je sigurno komplikovaniji proces, kompleksniji proces, proces koji daje rezultate, ako i da, daće ih dosta sporije nego uvođenje kompletne zabrane kretanja.
Poslednjih dana se, kako kaže, napravilo zagušenje sa obredom PCR testova i Brnabićeva je pozvala privatne laboratorije da se uključe ukoliko imaju kapacitete za testiranje. U svim COVID bolnicama preraspoređeni su kapaciteti kako bi mogli da budu zbrinuti pacijenti zaraženi virusom korone, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Time su, kako je naveo, želeli da naprave scenario za slučaj da u naredna dva dana broj zaraženih ne bude smanjen ili da bude još veći.
Sve ostale bolnice oslobodit će jedan deo kapaciteta, pa mislim tu i na bolnice u Smederevu, u Smederevskoj Palanci, u Požarevcu i u drugim bolnicama unutrašnjosti koje će vam priteći u pomoć ukoliko ne bude dovoljno kapaciteta. U zavisnosti od opremanja, ako stignemo do večeras, ako ne ujutru, i Institut za reumatologiju sa preko 100 kreveta će biti na raspolaganju za COVID pacijente.
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, bolnice širom Srbije su dobile još 49 respiratora. Od toga je Klinički centar Vojvodine dobio 25. Član kriznog štaba, dr. Goran Stevanović, kaže da broj osoba na respiratoru ne iznenađuje.
On je direktno proporcionalno ukupnom broju bolesnika. Znači, to se u suštini u toku celog ovog vremena, koliko se poznajemo s ovim virusom, bitno nije promenilo. Od ukupnog broja inficiranih, između 5-7% pacijenata zahteva veštačku ventilaciju, odnosno zahteva respirator, tako da to je neka kalkulacija koja na u svim meridijanima, to je razlog zašto se, ovo što je premijerka navela, respiratori i preventivno prebacuju u regione gde u ovom trenutku možda i nema toliko bolih, ali očekujemo u narednom vremenskom periodu značajniji rast.
Epidemiološka situacija sa koronavirusom u Vojvodini se ne smiruje, a Sremska Mitrovica postala je novo žarište, izjavio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković i dodao da je u Mitrovičkoj bolnici smešteno oko 80 obolelih od COVID-19. Kritičan broj obolelih imaju i Ruma, Subotica i Plandište, dok je ubedljivo najviše inficiranih u Novom Sadu. U srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji preminula je još jedna osoba obolela od COVID-19. Registrovano je 38 novih slučajeva infekcije, saopšteno je u Zavodu za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici. Mađarska od ponoći uvodi strožu kontrolu na granicama zbog porasta broja zaraženih virusom korona u drugim zemljama, a putnici iz Srbije će na granici morati da prođu medicinski pregled i biće smešteni u karantin od 14 dana, čak i ako nisu zaraženi. To se može izbeći jedino sa dva negativna testa u poslednjih 5 dana. Mađarska će te mere preispitivati na svakih 7 dana. Granice Bosne i Hercegovine i Bugarske su u ovom momentu otvorene za građane Srbije, dok, kao što smo rekli, Mađarska od ponoći uvodi novu meru. Predsjednik italijanskog regiona Veneto Luka Zaja izjavio je da je testiranje pokazalo da je koronavirus koji cirkuliše u Srbiji agresivniji od onog koji je poznat u Italiji. Zaja je rekao da je testiranje pacijenata pokazalo da je soj virusa koji je do sada bio poznat u Venetu i celoj Italiji manje virulentan. Mutacija koronavirusa koji cirkuliše Srbijom nije poznata, izjavio je Zaja, pošto je zaraženo nekoliko osoba koje su boravile u Srbiji. U svetu je od virusa korona zaraženo više od 13 miliona 200.000 ljudi. Oporavilo se više od polovine, a preminulo njih 575.000. Najteža situacija i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji, a na četvrto mesto po crnom rekordu u broju preminulih izbio je Meksiko. Strože mere se vraćaju u neke evropske zemlje. Karantin je uveden u Kataloniju na severoistoku Španije. Grčka pojačava testiranje na granici sa Bugarskom. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus poručio je da nema povratka na staru normalnost u bliskoj budućnosti. Kako je istakao, postoji plan za kontrolu COVID-19 uz mogućnost da ljudi nastave sa svojim životima bez, kako je rekao, potpunog zatvaranja i tumaranja od jednog do drugog karantina dok se čeka vakcina. Imajući u vidu da je zdravlje i bezbednost svih učesnika festivala na prvom mestu, organizatori Exita su saopštili da obeležavanje 20 godina festivala definitivno neće biti održano od 13. do 16. avgusta. Do kraja meseca biće objavljeni novi datumi, a uskoro stiže i obaveštenje u vezi sa prijavama i opcijama refundacije.
COVID-19. Aktuelno.
Predsjednik Aleksandar Vučić počinje konsultacije o formiranju buduće vlade. Danas će se sastati s predstavnicima izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Konsultacije počinju razgovorima sa manjinskim strankama. Usledit će oni sa koalicijom SPAS, sa SPS-om i na kraju 21. jula sa predstavnicima SNS-a. Šef evropske diplomatije Josep Borelj obavestio je ministre spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, izrazivši očekivanje da će naredni sastanak u četvrtak dovesti do važnog iskoraka u pravcu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas ocenio je da je dobro što je došlo do nastavka dijaloga Beograda i Prištine i najavio svoju posetu gradovima. Prilikom predstavljanja prioriteta nemačkog predsjedavanja Savetu Evropske unije pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta u Briselu, Maas je rekao da mu je jasno da mora da otputuje u Beograd i Prištinu i da pošalje jak signal da je dijalog prioritet za Uniju. Kosovski predsjednik Hašim Tači nastavit će davanje iskaza pred specijalnim sudom za zločine OVK u Hagu. On je juče šesti dan odgovarao na pitanja specijalnog tužioca, prenosi Koha. Protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija i još osam osoba pokrenut je predlog optužnice kojom se sumnjiče za oko stotinu ubistava. Pred ulazak u zgradu suda Tači je rekao da se borio za nezavisno i slobodno Kosovo. Sedmog dana protesta u Srbiji demonstranti su se okupili na platovu ispred Skupštine Srbije. Ispred ulaza u zgradu parlamenta nije bilo policije, ali je bila stacionirana iza zgrade parlamenta. Građani su se, osim u Beogradu, okupili i u Nišu, Čačku i Kruševcu, a okupljenja su protekla mirno. Statutarna komisija SPS isključila je iz stranke dvojicu članova iz Inđije koji su učestvovali na protestima ispred Narodne skupštine, a Petar Škundrić je razrešen dužnosti savjetnika u vladi Srbije, saopštio je predsjednik SPS Ivica Dačić. Ponovio je da će svako ko podržava ili učestvuje u nasilju, a povezan je na bilo koji način sa strankom, biti smenjen i isključen. Srpska pravoslavna crkva sa patrijarhom Irinejom na čelu ocenila je u apelu turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu da je vraćanje Aja Sofije u status džamije ne samo istorijska nepravda, nego i ishitren i nepotreban politički korak štetan kako za međunarodni ugled Turske, tako i za odnose i poverenje hrišćana i muslimana. Patrijarh Irinej je apelovao na turskog predsjednika da odustane od namere i da povodom Aja Sofije zadrži status quo, jer bi mu takav postupak služio na čast, a savremenoj Turskoj doneo poverenje i čestitke. Turska i Evropska unija sukobile su se zbog odluke Ankare da promeni status Aja Sofije iz muzeja u džamiju i energetskih istraživanja koje Turska sprovodi u spornim vodama Sredozemnog mora. Ipak prioritet je odnela Aja Sofija. Ova odluka će neminovno podstaći nepoverenje, promovisati obnovljenu podelu između verskih zajednica i ugroziti naše napore za dijalog i saradnju, rekao je šef evropske diplomatije Josep Borrell. Posebni izvestilac Ujedinjenih nacija za slobodu izražavanja David Kaye optužio je Belu kuću za snažan napad na medije i upozorio na negativan Trumpov efekat na globalnu slobodu medija. Na svojoj posljednjoj zvaničnoj konferenciji za novinare pre isteka šestogodišnjeg mandata krajem meseca, Kaye je izrazio nadu da će napadi na novinare u Sjedinjenim državama prestati kada američki predsjednik Trump više ne bude na toj funkciji. Odlukom Izvršnog saveta organizacije UNESCO, područje Đerdap je upisano na listu globalnih geoparkova i tako postao prvi geopark u Srbiji. Geoparkovi su jedinstvena geografska celovita područja koja se odlikuju lokalitetima i pejzažima od međunarodnog geološkog značaja, ali i izuzetnim prirodnim i kulturnim nasleđem. Najupečatljiviji prirodni fenomen u geoparku je Đerdapska klisura, koja je sa dužinom od preko 100 km ujedno i najduža klisura u Evropi. U jutarnjim novostima stigli smo i do prognoze vremena. Zanimljivost za jul i zenit leta na Sjenici je jutros izmjereno svega 2 stepena. Kada reč o parametrima za Novi Sad, Beograd i Niš, temperature su 13 u Novom Sadu, 14 u Beogradu, a 11 u Nišu. Sledi prognoza, a pre nje i zapis o kvalitetu vazduha.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je veoma dobar.
U Srbiji utorak sunčano i prijatno toplo, vetar slab severoistočni ili promenljiv, pritisak mali iznad normale, minimalna temperatura od 8 do 14, maksimalna od 24 do 28 stepeni na jugu Srbije. U srijedu sunčano i toplo, u četvrtak rano ujutru slaba kiša u centralnim istočnim krajevima. Žika Pavlović, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé, si tu veux je lui dis comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez, attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Formidable. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui vous êtes sain vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
Poštovani slušalci, i dalje traje jutarnji program Na tri vode, a sada ćemo vam predstaviti jednu lepu dokumentarnu priču o stvaranju ikona. Naime, ikonopisac Srđan Radojković, rođen 1951. godine u Pančevu, diplomirao je najpre na Pravnom fakultetu, a zatim i na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je stekao i zvanje magistra. rukopoloženje je za đakona Pravoslavne crkve 1995. godine. Za dokumentarni program Radio Beograda 2 govorio je o procesu stvaranja ikone i ikonopisanju kao dubokom duhovnom činu. Slušat ćemo insert iz emisije Govori da bih te video, čiji je autor Milena Radić.
Pa bela površina je jako važna. To je apsolutna svetlost, to preparirano platno ili daska, nije važno šta. Ta bela površina je u stvari možda i odlučujuća. Znači, slikanje ikone počinje upravo tim prepariranjem i gotovo je. Odmah tu oko biva preplavljeno belinom, svetlošću. Ono se šokira. Šokira se jednom belinom apsolutne lepote. Ko ne vidi tu belinu, neće moći. Ako i žudi da nešto naslika, ne vidi tu belinu, on neće moći slika ikone. On će slikati slike, one koje on zamislio. Pa sama struktura preparinog platna ili daske isto je jako važna, ti potezi četke. Ja već tada znajući ili naslućujući ili intuitivno videći kako će ta ikona da izgleda, ja već je počinjem u tim nevidljivim pokretima da slikam. Pre svega, prvo što se dešava u meni, posle onog, da tako kažem, susreta sa drugim, jedno povlačenje u tu intimu mog ikoničkog života. A to znači sabiranje svih znanja i svih energija koje treba da usmerim ka tom cilju. To znači ja prvo tu ikonu moram da nacrtam. Šta znači nacrtati? To znači na toj beloj površini, zamišljeno, jel da, moramo crtežom izdvojiti likove, izdvojiti figure, izdvojiti odnose između tih figura i što najvažnije kompoziciju. Kompozicija je nešto što je prisutno u svetu. Kompozicija je nešto što mi prepoznajemo u sebi kao božanski zalog. To je znači treptaj, kompozicija je treptaj, doživljaj stvarnosti koji jeste podstaknut spoljnim svetom, ali je duboko intiman i duboko neopisiv. Ikona sigurno nije samo ono što je vidljivo, nego upravo i ono što je nevidljivo, u čemu kompozicija i intimna organizacija, znači specifična organizacija svakog umetnika, dovodi do pravog rezultata.
Bila je ovo dokumentarna minijatura iz emisije Govori da bih te video, autorke Milene Radić, a predstavili smo ikonopisca Srđana Radojkovića, koji je govorio o stvaranju ikone i ikonopisanju kao dubokom duhovnom činu.
Program iz tri studija.
Na tri vode.
About the groove.
Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart.
Dobro jutro. Sati 27 minuta, ovo je jutarnji program na Tri vode. Čućemo rubriku iz Novog Sada. Usled pandemije koronavirusa, lokalni umetnici našli su se u nezavidnom položaju. Fondacija Novi Sad 21 ponudila je pomoć u vidu sufinansiranja projekata usmerenih na izvođenje i predstavljanje umetničkih radova u prostorima kulturnih stanica. O tome sa portparolkom fondacije Milanom Milovanov razgovara Ivana Maletin.
Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Otvoren je javni konkurs za podršku lokalnim umetnicima kroz realizaciju programa u prostorima kulturnih stanica u 2020. godini. Ko sve ima pravo učešća na ovom konkursu?
Javni konkurs koji traje do 24. jula je zapravo deo projekta Umetnici Sad. Projekat ima za cilj jačanje novosadske kulturne scene upravo kroz mrežu kulturnih stanica, kao što si i ti spomenula, zatim podizanje kapaciteta lokalne scene, decentralizaciju kulture i razvoj nove publike. Zašto je to važno u ovom trenutku? Važno je upravo zbog situacije u kojoj umetnici i radnici u kulturi nisu mogli da stvaraju. Prethodna tri meseca našli su se u izuzetno teškoj poziciji zbog epidemiološke situacije sa virusom COVID-19, a kao što vidimo situacija je i dalje neizvesna kada govorimo o tom virusu. Tako da je ovo zapravo veoma ključno, veoma važno i značajno u ovom trenutku. Ovaj projekat je obuhvatio poziv, javni poziv kulturnih stanica, takođe upućen lokalnim umetnicima, koji je trajao do 5. jula, dakle on je zatvoren i kroz taj poziv biće finansirana 22 granta. A što se tiče konkursa, konkurs je otvoren, kao što sam rekla, do 24. jula, namenjen je pravnim i fizičkim licima, odnosno umetnicima i udruženjima, i obuhvata stvarno najširi opseg kada govorimo o umetnosti, dakle od scenske izvođačke umetnosti preko likovne, primenjene, vizualne, dizajne, arhitekture, programa vezanih za filmsku umetnost i tako dalje. Ono što je bitno da napomenemo jeste da je negde ideja da najpre kustosi koji su stručnjaci u različitim vrstama umetnosti koje sam pomenula, odaberu umetnike, a ideja je da oni svoje umetničke radove izlažu u prostorima kulturnih stanica u periodu od avgusta do oktobra. Međutim, vidjet ćemo naravno sve u skladu sa merama koje budu donete za sprečavanje širenja virusa.
Koje sredstva su opredeljena za realizaciju ovog konkursa i koliko iznosi grant po aplikantu?
Sredstva koja su opredeljena su 4 miliona dinara, a pojedinačni grant je 150 hiljada. Ukupno, kada govorimo o čitavom projektu Umetnici Sad, za podršku lokalnoj sceni, dakle tu su i konkurs i poziv, ali i drugi događaji koji su planirani, izdvojeno više od 30 miliona dinara. Kada govorimo o tome, dakle, na šta je to usmereno, usmereno je konkretno, dakle, na vrednovanje stvaralaštva, umetničkih dela i rada novosadskih umetnika, ali isto tako to su sredstva namenjene za produkciju, za prostor, za promociju, dakle, sve ono što je negde sastavni deo stvaranja jednog umetničkog dela i rada naših novosadskih umetnika.
I za kraj, na koji način lokalni umetnici mogu da se prijave za ovaj konkurs i gde mogu da nađu sve neophodne informacije u vezi sa tim?
Sve neophodne neophodne informacije mogu da nađu na sajtu Novi Sad 2021 Evropska predstavnica kulture. Dakle, na sajtu će naći formulare koje treba da popune, vidjet će negde koji su uslovi konkursa. Ja ću podsjetiti još jednom da on traje do 24. jula, a takođe ukoliko postoje neke nedoumice, takođe na sajtu možete pronaći e-mail adresu na koju svi mogu da se obrate, opet kažem ukoliko imaju neke nedoumice.
Hvala puno Milana na razgovoru i nadamo se da će ovaj konkurs naići na pravi odjek i da će biti još sličnih akcija u budućnosti.
Hvala vama.
Novi Sad, evropska prestonica kulture.
U 7 časova i 35 minuta u jutarnjem programu Na tri vode sledi tema jutra. Da li smo bezbedni u taksi vozilima i kako na ekonomski položaj u taksi službama utiče korona? Sa Milanom Markovićem iz Eurotaksi udruženja razgovarao je kolega Slaviša Veličković.
U jutrošnjoj temi jutra razgovaramo o bezbednosti putnika i vozača u taksi vozilima i njihovom ekonomskom trenutku. Sa mnom danas i sa našim slušalcima gospodin Milan Marković iz Eurotaksija u Nišu, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Markoviću, bezbednost svih nas, zdravlje je sada u prvom planu, pa tako i u vašem poslu bezbednost vaših vozača i pre svega putnika. Ono što me interesuje, nas i naše slušalce, kakvo je stanje što se toga tiče? Pretpostavljam da vozači i putnici moraju da imaju maske pre svega na licima kad ulaze u vozilo.
Pa tako je, sada svi nose maske i putnici i vozači. Vozila vrlo često dezinfikujemo i poštujemo sve preporuke koje donosi krizni štab i vlada u vezi ovog virusa.
Ono što je, čini mi se, važno reći je to da putnici pre svega seduju na zadnje sedište. Vi nemate obavezu da putnici budu u svakom slučaju na zadnjem sedištu, ali to oni sami nekako odlučuju.
Pa da, putnici uglavnom sede na zadnjem sedištu i uglavnom imamo po jednog putnika u automobilu, tako da nema neke velike gužve u vozilu.
Od prekjuče su nove mere donete kad je Niš u pitanju, dakle dezinfekcija vozila i onih delova koji su često u kontaktu sa vozačima i putnicima je obavezna više puta dnevno.
Tako je, pa uglavnom dezinfikujemo vozilo posle svakog putnika jer sada nemamo tako veliki obim posla kao u normalnom stanju.
Kad smo kod toga i ekonomska situacija je takva kakva jeste, pretpostavljam da ovo stanje ovako kakvo je utiče i na obim posla u vašem poslu. Možete li neki presek ili poređenje da napravite u odnosu na prošli period?
Pa kako da vidite kako utiče, možda radimo sa trećinom kapaciteta, možda i manje. Sa popuštanjem mera u vezi virusa korona posao se povećava, a kada je situacija lošija posao se automatski smanjuje. Ljudi se manje kreću, ne rade pozorišta, bioskopi, nema proslava.
Vi imate kontakte i sa vašim kolegama i po drugim gradovima, Novi Sad, Beograd i veći gradovi koji imaju takođe puno taksi službi. Pretpostavljam da je situacija slična.
Pa situacija je slična u svim gradovima. Ova situacija utiče na sve usluge, tako da i kod nas se primećuje razlika.
Kakva je situacija što se cena tiče taksi službi u Nišu?
Cene su daleko niže od ostalih gradova, znači to Beograd, Novi Sad, Subotica, a sve ostale troškove imamo iste kao i svi preduzetnici u drugim gradovima.
Da li ste vi konkretno učestvovali u ovom programu pomoći države koja je upravo završena?
Pa da, učestvovali smo i nadamo se da će država pomoći još nekim vidom pomoći. Ovo je bilo i, ali se ova situacija nastavlja.
Vi u svakom slučaju nećete prestati da radite, borite se.
Nećemo da prestanemo, mi nemamo druge izvore prihoda, to su nam jedini izvori prihoda.
A koliko je taksi vozila u Nišu uopšte?
Ima sigurno preko 800 vozila.
Od toga su većina legalna udruženja, a postoje oni koji nisu.
Pa ovako, preduzetničkih udruženja je sad u Nišu vrlo malo, imamo dosta firmi koje polako se povećavaju.
Vaša saradnja sa drugim taksi udruženjima u drugim gradovima postoji i pretpostavljam da je ovakva priča slična i što se drugih gradova tiče.
Pa ja mislim da je svuda ista situacija trenutno. Znači loša.
Da pomenemo još jednom ono što je jako bitno, dakle nošenje maski, dezinfekcija vozila posle svake vožnje, to je ono što vi svakodnevno radite. I da kažemo našim slušalcima da je, što se bezbednosti tiče, u zdravstvenom smislu bezbednost sasvim sigurna u vašoj taksi službi, a i što se bezbednosti u saobraćenom smislu, dakle vaši vozači su iskusni, provereni, dugogodišnji, tako da tih problema nema.
Tako je, naša firma postoji preko 25 godina, nismo imali nikakvih saobraćenih problema, putnici su sigurni što se tiče koronavirusa, trudimo se da to uvek bude dezinfikovano i čisto i tako nadamo se da će ovo što pre da se završi.
Uz tu nadu i želju da nećete imati većih problema, ja vam se zahvaljujem, pozdravljam i čujemo se u nekoj boljoj prilici.
Hvala puno, prijatno.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa Na tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništvo u Nišu. Ostanite sa nama. We'll be right back.
7 sati, 44 minuta, 25 sekundi. Mi smo skoro istrošili naše vreme za druženje u jutarnjem programu. Ostalo je još da porazgovaramo o tome gde možemo večeras da se okupimo, iako je to nedozvoljeno u velikom broju, ali bar da posetimo neki kulturni događaj ili da se informišemo o aktuelnim zbivanjima. Biljo, šta kažeš na to?
Očigledno je da ćemo se vratiti online sadržajima, nažalost, i nekim izložbama. To je jedino moguće u ovom trenutku, jer je zaista situacija takva da moramo da pazimo i da ne treba da budemo u velikim grupama. U Nišu se očekuje otvaranje još jedne COVID bolnice, ne zna se gde i kada. Uskoro treba da bude otvorena i laboratorija Vatreno oko. Vanredna situacija u Leskovcu, Vranju, Bujanovcu, Vladičinom Hanu, u Prokuplju, Kuršumliji, tako da zaista shvatite ozbiljno i učinite sve za sebe i druge da budete bezbedni. Predlažem dve izložbe u Oficijskom domu, grafike i crteži, izbor iz fonda Bogatog galerije savremene likovne umetnosti povodom 50 godina rada u Oficijskom domu i u paviljonu u Tvrđavi, dakle u dva njihova prostora, a u sinagogi je izložba master studenta Departmana za likovnu umetnost Fakulteta umetnosti u Nišu.
Milice, kako će večeras Novosađani imati priliku da provedu večer?
Pa u suštini, evo, ja sam napravila neki presek za Vojvodinu. Vidim da je simpozijum skulture u terakoti u Kikindi. To je 39. simpozijum na kom učestvuje šestro vajara iz Amerike, Rumunije, Hrvatske i Srbije. Oni će sve do kraja meseca moći da stvaraju skulture od gline, materijala, naravno, autentičnog za Banatsku ravnicu. Mislim, važno je da postoji takva vrsta njihovog lufta, a opet da imamo da im ponudimo i stvarno treba da budemo ponosni na to što imamo i prosto taj materijal i tu glinu koja je specifična prostoru koju mogu da stvaraju, a nadam se posle i nešto od tih dela da ostane nama. I svakako u Teri, u fundusu se nalazi više od 1000 skulptura nastalih tokom skoro 4 decenije postojanja i stvarno ako u Kikindi nešto treba da se poseti, onda je definitivno sve ovo vezano za njihovu sad već tradiciju izrade skulpture od gline. Rekla sam da je definitivno otkazan i odgođen exit, neće ga biti uopšte u avgustu, iako je prvobitno jula pomeren na taj mesec. Tek sledeće godine moći će da se slavi festivalski i muzički. Nastavlja da radi Evropska predstavnica kulture. Oni su imali poziv kulturnih stanica u okviru projekta Umetnici sad. To je završeno nedavno, odabrano su 22 umetnička projekta za koje su opredeljena sredstva za realizaciju kulturnim stanicama u Novom Sadu. Mogli smo naravno nešto da čujemo i malo čas u rubrici. I još jedna informacija, ona nije tako pozitivna, otkazana gitarijada Vojvodine u Kisaču koja je planirana za 24. i 25. jul. To je evo, juče konačno potvrđeno. Maltene do poslednjeg dana se promovisala gitarijada, ali ništa od toga. Trebalo je da nastupi Alen Islamović, Kerber grupa i drugi sastavi, tako da ništa od nje za sad. Eto, to su neke vesti iz kulture za Novi Sad, specifično sad pandemijski, a za Beograd.
A u Beogradu, kako smo svuda svi pod pritiskom, tako nam je i umetnost pod pritiskom, te tako u Kulturnom centru Magacin je otvorena izložba pod tim nazivom, dakle Umetnost pod pritiskom, i bit će otvorena do 16. jula. Možete da je posjetite svakog radnog dana od 10 do 17 časova. ova tema pritiska ujedinila je mlade umetnike u nameri da na osnovu ličnog iskustva ispitaju motiv koji je neupitno njihova svakodnevica, kako u ambiciji da se bave umetnošću, tako i u drugim aspektima života. Obličavanjem pritiska ukazuju na različite društvene i lične tegobe koje on prouzrokuje i kao rezultat toga njihovi radovi se bave vrlo različitim temama koje vezuje jedan motiv sa više lica. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 11 mladih umetnika, čiji se umetnički izraz nalazi u domenu različitih medija, počevši od slike i teksta, pa sve do video igara, audio-vizualnih radova i sl. I opet izložba, pa nije ni čudo, nekako se najviše okupljamo na izložbama, a možemo da držimo rastojanje. Dakle, u okviru programa kojim se obeležava 75 godina od kraja Drugog svjetskog rata u Muzeju Jugoslavije je otvorena izložba Tanjog javlja Rat je završen u objektu muzeja 25. maj. Na dokumentarnim fotografijama velike istorijske vrednosti koje će prvi put biti predstavljene javnosti, publika će moći da vidi kako izgledala Jugoslavija neposredno pre i posle oslobođenja, a autori izložbe su Radovan Cukić i Milica Tomić. Eto toliko u ovoj rubrici večeras u gradu. Dakle, to su neki predlozi o tome kako možete da provedete veče ili ga osmislite sami. U svakom slučaju, okrenite se nekoj vedrijoj stvari. Korona je previše u medijima, previše svuda, previše među nama, naravno, tako da nam je potrebna vedra strana kao suprotstavljanje ovoj sumornoj teži, jedna protiv teža svemu tome. Sad je trenutak da završimo naš jutarnji program i druženje u okviru njega. Tu smo bili skoro 2 sata i da čujemo prvo Bilju, koja je iz Niša.
13 stepeni u Nišu, malo smo se pomerili od onih 11, čekamo danas najavljenih 27. Zaista pokušajte da budete dobro raspoloženi bez obzira na sve, ali nemojte da zaboravite da se pazite. Vlada Milić bio je zadužen za ton, ja sam Biljana Mijalković, sa vama i sutra od 6. Bilo nam je zadovoljstvo, nadam se i našim slušalcima.
Milice.
Hvala vama dvema na druženju, pozdravljao sam novosadska ekipa i mi smo otoplili za 4 stepena. Topli je sada, sunčano i vedro, Nikola Balaš, Vukašin Mihajlov i ja, Milica Kravićak-Samit, vas pozdravljamo do narednog jutra.
Ja se zahvaljujem slušalcima na pažnji, zahvaljujem se mojim dragim koleginicima Milici i Bilji i iz Beograda šaljimo pozdrave Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i ja, a moje ime je Dragana Lilić. Budite zdravi i ostajte sa nama i danas i narednih dana. Prijetno.